Assalomu alaykum, hurmatli radiomiz muxlislari. Azizlar, yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida yana men G'olibbek. Azizlar, keling, bugungi ishtirishimizni bir savol bilan boshlaymiz. Savolimiz shunday: Xudovand bizning xursandchilik qilishimizni xohlaydimi, yo'qmi? Bu savolimizga ko'p birodarlarimizdan ha degan javobni eshitdik. O'ylaymizki, bu javob noto'g'ri emas. Ushbu savolimizga yo'q deb javob beradiganlar bo'lsa, ular menimcha Xudovand haqidagi ayrim haqiqatlarni oxirigacha bilmasligi mumkin. Filippliklarga maktubining 4-bobi, 4-oyatida shunday yozilgan: Rabbingiz bilan aloqada bo'lib, doimo xursand bo'linglar. Yana aytaman, xursand bo'linglar. Albatta, Xudovand xursandchilik tarafi. Axir otamiz shayton ustidan g'alaba qildi. Biz masihiy insonlar uchun Iso Masih o'zining muqaddas qonini to'kib, har birimizni gunohning azobidan xalos etdi. Nima uchun xafa bo'lishimiz kerak? Rabbimiz Iso g'amgin yurmagan va bizlarga ham aytgan: "Agar uning ortidan ergashsak, xursandchilikka ega bo'lishimiz haqida." Bundan tashqari Xudovand aytadiki, jannat bu doimiy xursandchilik joyidir. Lekin ayrim gunoh ishlar ham insonga xursandchilik olib kelishi mumkin. Lekin bunday xursandchilik uzoqqa cho'zilmaydi. Chunki u oxir oqibat, insonning halok bo'lishiga olib borishi aniq. Bu bizga xuddi achigan yaxshi ovqatni bilmasdan turib iste'mol qilgandek deyishimiz mumkin. Chunki bunday ovqatni iste'mol qilgan kishi albatta o'zini yomon his qilib kasallanib qoladi. Ayrim paytlarda esa hattoki o'lim holatiga ham olib kelishi mumkin. Har birimizga gunoh qilmasligimiz haqida Xudovand ko'p marotaba ta'kidlab aytadi. Chunki oqibati doimo salbiy tugashi mumkin. Xudovand esa bizlarni doimo xursandchilikda va eng muhimi toza hayot kechirishimizni istaydi. Azizlar, agar hayotimizni ishonib, uning qo'llariga topshirsak, demak otamiz Xudovandga to'liq ishona olishimiz kerak. U har birimizni hech bir ayib va gunohsiz o'zining jannatiga olib boradi. Xudovand har bir farzandini kimligini va qandayligini boshqalardan ko'ra yaxshiroq biladi. Har birimiz uchun o'zining xursandchiligini berishni istaydi. Bu xursandchilik esa abadiy davom etadi. Xudoni bilgan insonlardek boshqa hech kim xursand bo'la olmaydi. Lekin shuni yaxshi bilish kerakki, xursand bo'lish uchun gunoh qilib, sun'iy xursandchilik qilish yaramaydi. Yuqorida aytganimizdek, gunoh ish orqali kelgan xursandchilik uzoqqa bormaydi. Yuhanna kitobining 15-bobi, 11-oyatida shunday yozilgan: Mening shodligim sizlarga o'tsin va ko'nglingiz quvonchlarga to'lsin. Aziz radio tinglovchilar, sizlarga tilagimiz shuki, hayotimizda qo'g'in bo'ladimi, muammolar bo'ladimi, baribir xursand bo'laylik. Chunki Xudovand bizni yaxshi ko'rgani uchun shu muammolar orqali bizni yanada o'ziga yaqinlashtirishni istaydi. Azizlar, xursandchilik hech qachon hech kimni tark etmasin. Xayr, salomat bo'ling.